Dobar dan, slušate program za Srbiju, radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Najvažniji politički cilj Srbije ostaju evropske integracije, kaže predsjednik Tadić. Vašington, posljednji od četiri oslonca srpske diplomatije koje je nabrojao Vuk Jeremić. Euleks demantovao da su na severu Kosova formirali specijalnu jedinicu za borbu protiv organizovanog kriminala. Država uplatila više od 900 miliona dinara na račun preduzeća Zastava automobili, čije ekonomski službe novac sada prebacuju na račune radnika. Potpredsjednik Doma naroda parlamenta BiH podneo Ustavnom sudu zahtev za poništenje zakona o imovini donetog u Republici Srpskoj. Evropska unija razmatra korake protiv Belorusije posle proterivanja OEBS-a iz Minska. Do kraja dana oblačno, suvo i hladno s temperaturom od minus 4 do 3 stepena. U narednih pola sata čućete i komentare na četiri stuba spoljne politike Vuka Jeremića, od kojih je Vašington na posljednjem mestu. Nekadašnja pomoćnica ministra spoljnih poslova Aleksandra Joksimović.
Četiri stuba spoljne politike kao takva su neodržive. Kao pretendent na članstvo u EU mi se moramo stabilno okrenuti EU.
Čućete i kako Mađari iz Subotice gledaju na mogućnost da dobiju mađarsko državljanstvo.
Mislite to nešto dobro i pametno urađeno?
Verujem da je to više emotivni gest, veći praktični značaj nema. Možda za slobodno putovanje po zemljama članica EU.
Potrošači u Srbiji jedva dočekali novi zakon koji ih štiti od nove godine.
Da čovjek kupuje, da je kvalitet kako treba.
Evo, meni se sad kompjuter dva puta za 8 mjeseci u novce potpuno blokiran.
Pa zna se šta radi. Leva ruka, desni džep. Tako je bilo, tako će uvijek i da bude.
Slede vesti i Ljudmila Cvetković.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio je da Srbija nema bolju alternativu od učlanjenja u Evropsku uniju i dodao da bi se time prevazišli brojni istorijski nesporazumi na Zapadnom Balkanu. Obraćajući se učesnicima ambasadorske konferencije, Tadić je rekao da je najvažniji politički cilj Srbije ostaju evropske integracije.
Najvažniji spoljno-politički prioritet Srbije i u 2011. godini i u budućim godinama jeste Evropska unija, proces evropskih integracija, sve reforme koje se odvijaju u tom kontekstu i dozvolite mi da kažem da prioritetni cilj za 2011. godinu jeste sticanje statusa kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. Jedan drugi cilj jeste dobijanje datuma za početak pregovora, ali ovog trenutka je teško definisati da li je on realističan u 2011. ili 2012. godini.
Ministar spoljnih poslova Vuk Jeremić rekao je da će u 2011. srpska diplomatija nastaviti da se zasniva na četiri glavna prioriteta.
One, working towards membership in the European Union.
Prvi, da radimo prema članstvu u Evropskoj uniji. Drugi, da nastavimo mirnu odbranu ustavnog poretka. Treći, konsolidovanje regionalne stabilnosti i saradnje. I četvrti, produbljivanje ekonomskih odnosa širom sveta. Srbija će nastaviti da sprovodi ova četiri prioriteta jačajući bilateralne odnose širom sveta, koji iz naše perspektive počivaju na četiri glavna stuba: Briselu, Moskvi, Pekingu i Vašingtonu.
A predsjednica Skupštine Slavica Đukić-Dejanović izjavila je da u 2011. ima mnogo važnijih poslova od promjene Ustava i da će prioriteti u radu parlamenta biti dalja harmonizacija sa zakonodavstvom Evropske unije i jačanje nadzorne funkcije. Država je uplatila više od 900 miliona dinara na račun preduzeća Zastava automobili, čije ekonomske službe prebacuju novac na tekuće račune radnika koji su se izjasnili za neku od opcija socijalnog programa koje je ponudilo Ministarstvo ekonomije. Program predviđa otpremninu od 300 eura po godini radnog staža. Radnici koji ni danas neće moći da se izjasne zbog toga što su bolesni ili na putu, moći će to da urade u ponedeljak 10. januara.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Srpski patrijarh Irinej optužuje međunarodnu zajednicu da je znala za trgovinu organima na Kosovu. On je rekao da se to odvijalo u znanje predstavnika međunarodne zajednice. U božićnoj poslanici se navodi da je to jedan od najtežih primjera kršenja prava srpskog naroda na Kosovu, koji se odvija uz ćutanje predstavnika međunarodne zajednice. Ministarka pravde Snežana Malović rekla je da je Viši sud u Beogradu tražio od Crne Gore dodatnu dokumentaciju za Predraga Strugara, optuženog za ratni zločin u Kaluđerskom lazu 99. a koja je neophodna za odluku o izručenju. Crna Gora je tražila od Srbije izručenje Strugara, koji je optužen za ratni zločin protiv albanskih civila tokom NATO bombardovanja. Potpredsjednik Doma naroda parlamenta Bosne i Hercegovine i predsjednik stranke Demokratske akcije Sulejman Tihić podnio je Ustavnom sudu BiH zahtev za poništenje zakona o imovini donetog u Republici Srpskoj. Tihić je pokrenuo postupak nakon što je u službenom glasniku objavljen zakon o statusu državne imovine koja se nalazi na teritoriji Republike Srpske i pod zabranom je raspolaganja. Vesti sveta. Evropska unija razmatra kakve bi korake trebalo preduzeti nakon proterivanja Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju iz Minska. Nemačka štampa piše da Berlin želi uvođenje sankcija protiv Belorusije. Od 2004. Brisel je više puta usvajao sankcije protiv Minska, pa je predsjedniku Belorusije Aleksandru Lukašenku i funkcionerima njegovog režima zabranjeno da ulaze u Evropsku uniju. Obilne padavine podigle su vodostaj reke Fitzroy u australijskom gradu Rockhampton i primoralo oko 500 ljudi da napuste svoje domove, saopštili su zvaničnici. Oko 120 stanovnika je noć provelo u centru za evakuaciju, dok je nekoliko stotina prenoćilo kod rođaka i prijatelja. Više od 200.000 ljudi u 40 opština u australijskoj državi Queensland je na neki način pogođeno poplavama, zatvoren je aerodrom, a autoputevi su poplavljeni. U posljednja 24 časa je uspostavljeno snabdevanje električnom energijom u 10 oblasti u regionima Tvera i Smolenska, dok je u regionu Moskve još oko 8.000 ljudi i dalje bez struje. Do prekida je došlo usled izuzetne hladnoće i mraza. Više od 5.000 električara je na terenu nastojeći da poprave kvarove i obezbede uredno snabdevanje strujom, javila je agencija ITAR-TAS.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Čuli ste vesti Ljudmilu Cvetkovića na početku tematskog dela emisije. Sonja Biserko, koja je godinama radila u Ministarstvu inostranih poslova bivše Jugoslavije, komentariše četiri stuba spoljne politike ministra Vuka Jeremića, među kojima je Vašington na posljednjem mestu. Ona podsjeća da je, bez obzira na verbalne iskaze, srpska diplomatija napravila zaokret prihvatanjem zajedničke rezolucije o Kosovu sa Evropskom unijom, što se smatra ključnim za brže približavanje Srbije Briselu.
Obzirom da na unutrašnjem planu još uvijek postoji nerešena dilema reforme ili antireforme Evropa ili antievropa, to se neminovno odražava i na spoljnu političku orijentaciju, bez obzira što može da se vidi da ipak preovladava ta težnja ka Europskoj uniji. Što se tiče tih prioriteta Brisel, Moskva, Peking i Washington na posljednjem mjestu, mislim da je to ustupak toj liniji koju zapravo predstavlja Vuk Jeremić, to je ta linija koja zapravo zagovara neutralnu Srbiju između istoka i zapada, Rusije i Europske unije. U tom kontekstu Vašington je uvijek na posljednjem mestu. To je politika i napredne stranke kao najjače opozicione stranke i naravno svih ovih drugih desničarskih radikalnih stranaka. Naravno, Kosovo je glavni test za spoljnu politiku Srbije. Mislim da ćemo narednih mjeseci imati priliku da vidimo koliko je Srbija ozbiljna u tom svom zaokretu, jer Kosovo će biti i uslov, dugoročni uslov za njeno pridržavanje Evropskoj uniji.
Kaže Sonja Biserko, a Aleksandra Joksimović iz Foruma za međunarodne odnose također komentariše četiri stuba spoljne politike koje promoviše ministar Jeremić, posebno redosled tih prioriteta.
Ja sam od onih koji smatra da su četiri stuba spoljne politike kao takva neodržive. Znači, kao pretendent na članstvo u Europskoj uniji, mi se moramo stabilno okrenuti Europskoj uniji. Okretom ka Europskoj uniji sljedeći pogled ide ka Vašingtonu i to je nekakav nezaobilazni proces, čime se ni u kom slučaju ne umanjuju značaj odnosa sa Moskvom i Pekingom, ali strateški pravac je Brisel, a on vodi i putem Vašingtona.
Ocenila je Aleksandra Joksimović, a više o ovoj temi poslušajte u našem regionalnom programu od 18 časova.
Regionalni program Radija Slobodna Evropa na radiju B92 od 18 do 18.30 od ponedeljka do petka.
U ambasadi Mađarske u Srbiji od nove godine moguće je predati zahtev za dobijanje mađarskog državljanstva. Uslovi su da podnosilac ima mađarsko poreklo i da zna mađarski jezik. Interesovanje je već veliko, a Mađarska očekuje i veliki broj zahteva, rekla nam je konzul Ana Slanjinka.
Očekujemo puno zahteva, naravno u Vojvodini ima puno Mađara, tako da najviše ih daje zahteva u Subotici, na našem generalnom konzulatu, ali i kod nas u Beogradu ima više stotina zahteva koje očekujemo, koji su se već prijavili. Svaki dan nam dolaze Mađari, cijela familija.
Proveravali smo i kako se u Subotici doživljava takva odluka. Evo šta je zabeležila naša Vesela Laloš.
Među vojvođanskim Mađarima ova odluka mađarske države se doživljava kao dokaz da ona brine o svojim sunarodnicima van granica, jer očekuju da posjedovanje dvojnog državljanstva donese i neke pogodnosti u pogledu dostupnosti Evropske unije. U mađarskom konzulatu prva je molbu za dobijanje dvojnog državljanstva podnela porodica Kozma iz Čantavira.
Mislim da je tu nešto dobro i pametno urađeno, jer recimo Mađarska sa ovim pokuplja sve Mađare u okolini i van države, pa dobiju duplo državljanstvo. Treba da prođe izvesno vreme, pa da im bude nešto lakše ili šta ja znam, da dobiju neki pomoć.
Ištvan Kiš iz Subotice smatra da dvojno državljanstvo ima i emotivnu dimenziju za Mađare van Mađarske.
Ja mislim da je to jedan proces koji nije nov stvari u Evropi. Verujem da je to više emotivni gest, veći praktični značaj nema. Možda za slobodno putovanje po zemljama članica Evropske unije će biti ovako neometano posjedovanjem dvojnog državljanstva, s obzirom da je Mađarska članica.
Za Radio Slobodne Evropi Subotice, Vesela Laloš.
U susjednim državama inače živi oko 3 miliona Mađara i u Budimpešti očekuju da će trećina tražiti državljanstvo matične zemlje. Ana Slanjinka iz ambasade u Beogradu kaže da će nakon provere da li su svi uslovi ispunjeni, konačnu odluku o dodeljivanju državljanstva donositi predsjednik Mađarske Paul Schmidt.
I o odluci oni dobiju jedan dokument o državljanstvu, pa to može potrajati 3 mjeseca, može biti možda i 5-6, zavisi da li su sve uslove oni napravili, da li je sve u redu sa dokumentima. I ako je sve u redu, kažem oko 3-4 mjeseca, to može doći do toga da oni dođu i daju svečanu zakletvu, odnosno izjavu o državljanstvu da oni su Mađari. I s tim procesom oni postanu mađarski državljani.
Prema podacima Ministarstva inostranih poslova Mađarske, najveće interesovanje za dobijanje državljanstva do sada su pokazali pripadnici mađarske manjine u Rumuniji i Srbiji, odnosno u pokrajinama Transilvanija i Vojvodina. Pitali smo Alpala Rašonca, vojvođanskog filozofa i direktora nevladine organizacije Centar za multikulturalnost, da li će tražiti mađarsko državljanstvo.
Hoću, naravno, bezrezervno. Evo da kažem, pretrpeo sam mnoge gubitke zbog toga što ranije nisam imao. Prema tome, ako ne bi tražio, to bi značilo dodatne hendikepe za mene. Simbolički aspekt je u tome da, znači, Mađari na neki način ovako osnažuju mogućnosti integracije, koje su naravno itekako oslabljene posle završetka Prvog svjetskog rata. A drugi moment koji ja mislim od značaja u svemu tome, to je taj pragmatički moment, ta činjenica da državljanstvo omogućava zapravo lakše, fleksibilnije obavljanje određenih poslova, znači to vezani za ekonomiju. Sve dok nemate državljanstvo, imate određene hendikepe u svakoj zemlji.
Alpa Rošonc iz Centra za multikulturalnost.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Eulex je demantovao da je formirao specijalnu jedinicu zaduženu za borbu protiv organizovanog kriminala na severu Kosova, kako je to prenela većina medija u Srbiji i na Kosovu. Iz Prištine javlja Amra Zeneli.
Misija Evropske unije za vladavinu prava na Kosovu nije formirala specijalnu jedinicu za sever Kosova. Međutim, od novembra prošle godine funkcioniše takozvana inicijativa za sever Kosova poznata kao Radna grupa Sever, saopštili su zvaničnici Eulex misije. Putem pismene izjave portparol Euleksa Hans Christian Klasing kazuje za Radio Slobodna Evropa da ovu grupu čini osoblje od 10 do 20 policijski i Euleksovi istražitelja, u koji su uključeni i tužioci i carinici Euleksa. On navodi da je ova jedinica formirana u cilju borbe protiv organizovanog kriminala i, kako je kazao, teški zločina na severu Kosova kao što su međuetnički zločini, slučajevi u vezi ubistava, nasilna kidnapovanja, prekršaj u vezi narkotika, trgovina ljudi i ostalo. Inicijativa za Sever Mitrovice poslala operativno novembru 2010. godine i trenutno sprovodi nekoliko istraga. Zbog osetljive prirode ovi istraga ne mogu se davati ikakve informacije o njima, ali čim istrage budu rezultovale neku optužbu, taj slučaj će moći biti objavljen, kazuje Klasing. Ove izjave dolazi nakon što su srpski mediji objavili uspostavljanje specijalne jedinice Euleksa za sever Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Najvažniji politički cilj Srbije ostaju evropske integracije, kaže predsjednik Tadić Washington, poslednji od četiri oslonca srpske diplomatije koje je nabrojao Vuk Jeremić. Euleks demantovao da su na severu Kosova formirali specijalnu jedinicu za borbu protiv organizovanog kriminala. Država uplatila više od 900 miliona dinara na račun preduzeća Zastava automobili, čije ekonomske službe novac sada prebacuju na račune radnika. Potpredsjednik Doma naroda parlamenta BiH podneo Ustavnom sudu zahtev za poništenje zakona o imovini donetog u Republici Srpskoj. Evropska unija razmatra korake protiv Belorusije posle proterivanja OEBS-a iz Minska.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Nakon pregleda najvažnijih vesti prelazimo na ekonomske teme. Početkom godine građane Srbije dočekao je novi talas poskupljenja. Poskupili su gorivo, cigarete, alkoholna pića, slatkiši, garderoba, gradski i međugradski prevoz, a najavljuje se i poskupljenje gasa kao i struje čim prođe grejna sezona. Uz nestabilnost dinara može se očekivati rast inflacije, kaže Miroslav Zdravković, inače urednik sajta ekonomija.org, koji dodaje da se poboljšanje životnog standarda teško može očekivati u 2011. godini.
Znači, jedno je ovaj cenovni rast koji je izazvan zbog akciza ili zbog povećanja PDV-a, ali frontalan niz poskupljenja nema uporišta niti u većoj tražnji, niti u većoj količini novčane mase. Ono što se desilo s cenama je prekomerni optimizam koji je totalno bio nerealan u smislu da ima privrednog oporavka i shodno tome su trgovci podigli cene. Tako da građani do kraja godine mogu očekivati pad standarda blag, recimo reda veličine realno 2-3%, što je sporije nego što je bio pad standarda u 2009. ili 2010. godini. Znači, taj pad se nastavlja, ali je sve sporijeg intenziteta.
Građani Srbije još nisu počeli masovno da koriste prava koje im donosi novi zakon o zaštiti potrošača, ali čim se budu bolje informisali o njegovim odredbama, moći će da ih ostvaruju mnogo efikasnije nego ranije. Tim zakonom, koji je na snazi od 1. januara, teret dokazivanja ispravnosti proizvoda s potrošača se prebacuje na trgovca, a za tehničku robu obavezna je garancija od najmanje 2 godine. Ljiljana Stanković, pomoćnik ministra trgovine, rekla je za naš radio da je cilj tog zakona dovođenje trgovaca i potrošača u ravnopravan položaj, u šta će biti uključen i nevladin sektor.
Potpuna pravda mora da postoji za sve učesnike na tržištu. Iz tog razloga potrošačke organizacije će u budućnosti imati mnogo snažniju ulogu da objasne svim onim trgovcima da nisu ispunili sva ona prava koja potrošači imaju. Sigurna sam da će trgovci mnogo ozbiljnije da pristupaju svim tim argumentima koje se stave ispred njih i da će pozitivno reagovati na zahteve potrošača. Ali je poenta na tome da svi budemo upoznati svak sa svoje strane šta nam je činiti. Potrošači će se morati ipak češće obraćati i biti hrabri u traženju pravde za sve te svoje probleme.
Ministarstvo inače otvorilo i besplatnu telefonsku liniju koju potrošači mogu pozvati kako bi se informisali o svojim pravima. Goran Papović, predsjednik Nacionalne organizacije potrošača Srbije, za naš program kaže da su od nove godine srpski kupci mnogo zaštićeniji.
Srpski kupac dobije time da se koliko toliko osjeća delom Evrope.
Do sada je Srbija bila bukvalno divlji zapad, bahatost trgovaca koji su navikli da rade to na prevarama, na mućkama. Ono što je sasvim sigurno, nećemo dozvoliti da se taj zakon ne primenjuje. Ako je zakon 2005. godine doživio fijasko, da nemate ni jednu sudsku presudu na osnovu tog zakona, ovaj zakon neće tu sudbinu doživjeti, prvenstveno uz podršku i Evropske unije i svih onih koji su za primjenu ovog zakona.
Odredbe zakona odnose se na robu široke potrošnje, hranu, obuću, odeću, kao i na tehniku. Zbog ranijih iskustava, Beograđani s kojima smo razgovarali kažu da su jedva dočekali nove propise.
To je vrlo važna stvar, da imamo osjećaj da neko brine o građanima i o njihovim pravima.
Kako čovjek kupuje, da je kvalitet kako treba izgledati.
Evo, meni se sad kompjuter dva puta za 8 mjeseci novac potpuno blokiran.
Kakav je kvalitet robe kod nas?
A, ovo iz Kine mislim da je to onako bez neke kontrole.
Ne znam koliko će se to sprovoditi, a to bi nam značilo dosta. Imali bi ipak neku sigurnost, cipele na primjer, koje su uvek imaju neku deklaraciju, verovatno da se oni obezbede. Svugde piše nije za, molim vas kupujete duboke cipele, zimske cipele, nisu za kišu, nisu za... Mislim, to je smešno. Pa mislim da nije baš kvalitetna.
Pa da, uvijek je dobro da bude jasno u isticanju cena i deklaraciju čije je to i kvalitet.
Jeste imali problema do sada?
Reklamirao sam pekaricu za lebac i zamenili se je bio.
Hoće sad biti bolje?
Pa, apsolutno. Potrošaču je jasnije šta kupuje.
Štiti potrošače od trgovaca, pa zna se šta radi. Leva ruka, desni džep. Tako je bilo, tako će uvijek i da bude.
Na predviđene kazne za trgovce koji ne poštuju zakon o zaštiti potrošača su od 300.000 pa sve do 2 miliona dinara. Odlaskom posljednjih radnika koji su proglašeni tehnološkim viškom, praktično prestaje da postoji kragujevačka fabrika Zastava automobili, nekadašnji jugoslovenski autogigant. Iz Kragujevca o tome izveštava Branko Vučković.
Kragujevačka Zastava osnovana je 1953. godine, a od tada je proizvedeno više od 4 miliona automobila, od kojih je oko 650.000 plasirano na tržišta 76 zemalja u svetu. Njen najpoznatiji proizvod bio je automobil Jugo. Od 1986. do 1991. godine na tržištu Sjedinjenih Američkih Država prodato je više od 140.000 Juga, koji je ujedno bio i najprodavaniji automobil u nekadašnjoj Jugoslaviji. Mnogi radnici koji su tada montirali Jugo za američko tržište danas su se tužni i razočarani rastali od svoje fabrike.
Radim 28 godina, situacija je stvarno teška, izdržavam dvoje dece s ovom platom, žena ne radi, odlučili smo se na ovaj rizik što smo morali.
Ja kao majka i kao žena sa 30 godina treba da radim i da živim normalno od svog rada, ne da očekujem socijalni program.
Sa 40 godina života i 20 godina staža niko ne može da ih zaposli, a ovo što prime malo, to se brzo potroši.
Zoran Marković, zamjenik predsjednika sindikata fabrike koja se gasi, kaže da su mnogi radnici kapiju napustili plakajući zbog gubitka posla, ali i zbog gašenja njenog imena.
Nažalost, to je jedna surova istina koja se desila Zastavi automobilima, koja je bila, znači, pokretač metalskog kompleksa, automobilske industrije i u regionu. Posle tih 50 godina, gledajući ono što je nekad radilo, što je bio glavni pokretač nekadašnje velike Jugoslavije, sada više ne postoji, čak i ime nije zadržano, tako mogu da vam kažem da je i zaposlenima i meni izuzetno teško, pošto konačno to ime Zastava automobili iz Velika Zastava se gasi.
Kao rekordna godina u istoriji Zastave upisana je 1989. kada je proizvedeno 220.000 vozila. Zastava je tada imala više od 53.000 zaposlenih radnika, a u proizvodnji Juga za američko tržište bilo je uključeno 280 preduzeća iz 130 jugoslovenskih gradova. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Jedna priča iz svijeta. Nemačke vlasti pod izuzetnim pritiskom ubrzano rade na rješavanju poljoprivrednog skandala koji je izbio nakon što je Savezni ured za zaštitu potrošača objavio da je stočna hrana zaražena otrovnim dioksinom. Zbog toga je do sada već zatvoreno više od 1100 farmi koje se bave proizvodnjom jaja i drugih proizvoda od peradi i svinja, priredila Sabina Čabaravdić.
Dioksin nastaje tokom procesa izgaranja otpadnih tvari te drugih industrijskih procesa. Opasan je zato što direktno utječe na stvaranje kancerogenih ćelija u ljudskom organizmu. Nakon što je Savez za zaštitu potrošača otkrio dioksin u jajima na stotinjak farmi u 4 savezne njemačke države, istraga o izvoru zagađenja je dospjela do firme Harlesund Jentsch. Ti distributeri ulja za stočnu hranu umjesto uobičajenih miješali su ulje predviđeno za proizvodnju biogoriva. Skandal je uznemirio Nijemce, osobito roditelje, jer je prema riječima stručnjaka djetetu od 3 godine dovoljno da pojede jedno jaje 3 dana zaredom i da posljedice po zdravlje budu neotklonjive. U opsežnoj akciji koju su poduzele njemačke vlasti zatvoreno je više od 1000 farmi, te uništeno milioni jaja, desetine hiljada kokoški, purica i svinja. Pokrajina Nordrhein-Westfalen objavila je brojeve sa štambilja koji su utisnuti na otrovnim jajima kako bi stanovnici tačno znali imaju li doma štetne proizvode ili ne. Oko 3000 tona zagađene hrane isporučeno je proizvođačima između 12. novembra i 23. decembra prošle godine. Njemački su istražitelji ustvrdili da je otpad bio zapakiran i obilježen na propisan način, da je jasno stajalo kako ga se može upotrijebiti u industriji sredstava za podmazivanje, ali ne i u proizvodnji stočne hrane. Unatoč tome, proizvođači hrane su te masnoće upotrijebili i tako proizvedenu hranu prodali proizvođačima jaja i mesa. Ukupno bi prema procjenama moglo biti između 30 i 150 hiljada tona mesa zatrovanog dioksinom. Štete se cijene milionima eura, a liječnici preporučuju da se do završetka istrage kupuju isključivo proizvodi koji imaju oznaku bio.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ponovo smo u Srbiji, tačnije u Kuršumliji, gdje su se nastavili sukobi oko vršenja vlasti u lokalnom parlamentu, a gdje dva suprotstavljena politička bloka tvrde da imaju većinu. Kako u takvoj situaciji uopšte funkcioniše siromašna opština na jugu Srbije, slušamo od Miloša Ivanovića.
U opštini Kuršumlija već 3 mjeseca funkcionišu dve paralelne opštinske vlasti. Sa jedne strane je aktualna opštinska vlast koju čini koalicija Demokratske stranke Srbije, Nove Srbije i Srpske radikalne stranke. Sa druge je koalicija Demokratske stranke, Socijalističke partije Srbije G17+. I jedni i drugi tvrde da imaju većinu u lokalnoj skupštini, odnosno 20 odbornika, iako lokalni parlament broji 37 odbornika. Jedan od pokušaja da izvrše primopredaju vlasti umalo se pretvorio u ozbiljan sukob, jer je došlo do otimanja oko fotelje u zgradi opštine Kuršumlija. Proteklih mjeseci jedan i drugi politički blok održali su niz odvojenih sednica na kojima su smenjivali jedni i druge. Aktuelni predsjednik opštine Goran Bojović kaže da sadašnja opštinska vlast nema namjeru da izvrši primopredaju vlasti bez odluke nadležnog suda ili naloga vlade Srbije.
Dokle god imamo deponovan potpis, validan pečat sa nama, mi znači bez problema ovdje dalje radimo, primopredaju nećemo da ostvarimo.
Sa druge strane, novoizabrani zamjenik predsjednika opštine iz redova koalicije okupljena oko Demokratske stranke Dejan Milošević kaže da je Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu donijelo već nekoliko rješenja prema kojima je potvrđena da sada opozicijana koalicija ima potrebnu većinu u lokalnoj skupštini.
Oni ne poštuju zakone ove države, ne poštuju ministarstvo, što javno izjavljuju na raznim medijima, novinarima. Ja mislim da je došlo vrijeme da interveniše i Ministarstvo unutrašnjih poslova i da ovu agoniju već jednom razriješi.
Dok neki od nadležnih organa Srbine donesu konačnu odluku, u opštini Kuršumlija funkcionisat će dve paralelne vlasti i dva suprotstavljena politička bloka koja pretenduju na vlast i tvrde da su oni legitimni predstavnici građana ove jedne od najsiromašnijih opština u Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Kuršumlije, Miloš Ivanović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na kraju emisije još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Najvažniji politički cilj Srbije ostaju evropske integracije, kaže predsjednik Tadić. Washington, posljednji od 4 oslonca srpske diplomatije koje je nabrojao Vuk Jeremić. Eulex demantuje da su na severu Kosova formirali specijalnu jedinicu za borbu protiv organizovanog kriminala. Država uplatila više od 900 miliona dinara na račun preduzeća Zastava automobili. Evropska unija razmatra korake protiv Belorusije nakon protjerivanja OEPS-a iz Minska. Do kraja dana oblačno, suvo ali hladno, s temperaturom od -4 do 3 stepena. Slušajte i naš regionalni program koji se emituje od 18 časova. Do tada više informacija potražite na našem web sajtu. Iz beogradskog studija pozdravljaju vas Andreja Backović i Ognjen Zorić. Prijetan dan.